tadbirlari yoki Oq saroydagi qora ishlar. Demak, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning qizi Gulnora Karimovaning o'ng qo'li, moliyaviy masalalardagi maslahatchisi va hisobchisi bo'lgan, bugun esa Amerikadan siyosiy boshpana so'ragan Farhod Inog'onboyev bilan o'tkazilgan suhbatning davomini eshiting. Muloqotni hamkasbimiz Jahongir Muhammad olib boradi.
Keladigan pullar qayerga ketadi?
Keladigan pullar asosan 2001-yilda bular ajrashganligidan keyin Gulnora o'zini nimalari bo'yicha juda ham bir ehtiyotli bo'lib nima qildi? Mendan birinchi bo'lib maslahat so'ragani, endi men ozgina undan oldin bir 3-4 yillik xalqaro tajribam bo'lgani uchun, ozgina mana chetda banklar bilan aloqam bo'lgani uchun, nimalar bo'lgani uchun mendan birinchi bo'lib so'ragan maslahati qattan bank hisobot ochsam bo'ladi, chunki menga hozir Yevropada qiyin bo'yapti, meni u yoqdan nima qilishyapti deb so'radi. Keyin meni
ehtiyot bo'lishi nimadan? Otasidan qo'rqishidanmi yoki mana Amerikada sud bo'lib chetga chiqa olmay qolishidanmi, nimadan?
Birinchi bo'lib men o'ylayman, shu buni oilasini nimasi ko'proq o'sha jamoatchiligiga tarqalganda, ikkinchidan 11 sentyabr o'sha paytga to'g'ri kelib qolgan edi. Bu yerda Amerikada portlashlar bo'lib, xabaringiz bo'lsa, o'sha 11 sentyabrlardan keyin bank sohasida, moliya sohasida ham butun dunyoda nazorat kuchaydi. O'shaning uchun bir dalilsiz yoki bir asossiz kelgan katta miqdordagi pullarga nazorat tashlandi. Ayniqsa Yevropa va Amerika nimalarida. O'shaning uchun buni ham bir ta'siri katta bo'ldi. O'shaning uchun ham sal ozgina mash qiyinchiliklardan keyin Gulnora xavotirga tushdi. Keyin yana ko'prog'i O'zbekistondan o'sha aytganimdek asossiz yoki bir nimasiz, hujjatsiz keladigan katta miqdordagi nimalar, summalar, raqamlar. Mana masalan, men sizni nimangizga olib keldim. Mana ko'ryapsiz, Citibankda Gulnora Karimovaning hisoblaridan biri $7 million. Nimaga jam USD account mana Gulnora
bu Citibankdan qanday qilib masalan sizning qo'lingizga kelishi mumkin?
Bu uchun mana o'sha boshiga aytgan nimam bo'yicha 2001-yilda meni chaqirtirib, meni o'ziga ishga olishga maqsadi, mana siz boyiga javobga nima qilib, mana shu Dubayda ozgina ishlagan tajribamni nimaga olib, inobatga olib o'ziga ish olib, meni Dubaydan unga shirkatlar ochishga mendan iltimos qildi. Endi iltimos qildi deganda men bunday ayta olmayman. Iltimosi ularni iltimosi o'zingiz bilsangiz kerak qanaqa. O'shaning uchun men majbur bo'ldim. Chunki garovda meni oilam qoldi u yerda. Ota-onam, ikkita uka-ukam, xotinim, qizim, o'g'li, qizim, bolalarim. Shundan keyin mana 2001-yildan boshlab sentyabr oktyabr oylaridan boshlab men uni nima desa bo'ladi, moliya masalalari bo'yicha maslahatchisi bo'ldim. Hamda u Dubayda ochgan uni nomiga ochilgan kompaniyaga meni vitse-prezident, generalni direktor qilib qo'ydi. Meni qo'limni u yerda tasdiqlab.
Asli moliyadan o'z xabaringiz bormi? Moliya sohasida o'qiganmiz.
Men o'zi Toshkent davlat universitetida o'qiganman, Ramat German fakultetida. Keyin 96-97-98-yillari magistratura, MBA.
Magistrlik
nimam bor, MBA finance bilan bog'liq. Hamda 97-yillari men shirkat tarafdan, Ross Trading tarafdan Londonga o'qishga borganman. Londonda Schiller International University'da bir 3 oy kurslarini o'tganman.
Xo'p, endi boyagi yana kechirasiz. Siz boshqa hujjatlaringizni varaqlaguncha bu Citibankda $7 million deyapsiz. Yana qaysi banklarda, qayerlarda pulni saqlaydi? Ba'zilarini aytishi bo'yicha hozir Rossiyaga ko'chirayotgan emish. Ba'zilarini aytishi bo'yicha ilgari mana Buyuk Britaniyani turli orollaridagi banklarda saqlagan emish.
Mana Jahongir aka, banklar masalasiga kelsak, Citibankdan tashqari Men sizga aytdim, hozirgi payt bank faoliyati juda ham qattiq nazorat bo'lgani uchun men birinchidan unga ishga kelganimda u meni o'sha boshida gapirib berib nima qilganda meni xayollarim, nimalarim umuman boshqacha bo'lgan. Men o'ylaganman, mayli shu peshona ekan endi, meni bu yoqqa olib kelib ishlatmoqchi. Demak, meni o'sha oldingi ishlagan tajribam, nimam o'sha biznes faoliyat, oddiy bir tijorat qilmoqchi deb o'ylaganman. Lekin ishlaganim sari har kunma-kun chochlarim tikka bo'lib ketardi. Jahongir aka, bu nima, boshida hisob ochganimda, firma ochganimda Gulnora nomiga, men o'ylaganman tijorat bilan shug'ullanadi. Chunki shu ham boshida kelishuv bo'lgan. Bo'ldi endi Farhod, mana shu yerda ishlaysan, o'zimizda mana shu yerda tijorat qilamiz. Mana shu mana mamlakatda nima qilasan deb menga shunaqa degan. Keyin oktyabrdan boshlab firma ochilgandan keyin u hech bir nimaga to'g'ri kelmaydigan. O'zim qo'rqib ketganman, chunki mani nomim nimamda litsenziyada, mana shirkat nimasida, mana shirkat nomi Revai Holding owner nimasi, uchirdichisi sohibi Gulnora Karimova mani boshqaruvchi qilib qo'ygan. Men o'sha kunni o'zidayoq, o'sha birinchi nimalar kelishi boshlagandayoq katta miqdordagi pullar kelganda juda ham qo'rqib ketganman to'g'risi, chunki xalqaro biznes tijoratda biznesni tushunadigan odam, moliyada ozgina tushunadigan odam bu bunaqa mumkin emas, nima desa bo'ladi, chunki bugun erta so'raladi, qayerdan bu pul keldi, nima asosda. Hozirgi O'zbekistonni iqtisodiy sharoitini olsangiz, 2001-yil aslida valyutaga Karimov, prezident Karimov ko'p marta chiqib nima qiladi, mana biz bunaqamiz, yoki banklar aytishadi valyutamiz kam, biz hozir o'zimizni nima qilishimiz kerak deb. Lekin shu sharoitda million-millionlab olib chiqib ketilgan pul qachondir kimdir bunga javob beradi. Men o'shandan keyin tuzoqqa tushganimni bilganman, nima bu yaxshilik bilan tugamasligini, chunki nima o'shaning uchun ham boyiga siz bergan savolga qaysi banklarda nima qilganingizni, bitta bankda bu pullarni nima qilish mumkin emas edi, chunki banklar qabul qilmasdi. Bir xillarda mana menda yana boshqa xatlar bor, masalan Citibank xat bergan menga, iltimos bizga bunaqa katta pullar kelyapti sizlardan, biz xavotirmiz deb. O'shaning uchun mani Gulnora keyin majbur qilgan yana boshqa banklardan unga hisobot ochish uchun. Mana masalan Standard Chartered Bank, bu ham Buyuk Britaniyani taniqli banklardan biri. Mana raqamlarni hozir sizga radioda unaqa aytmayman, lekin mana o'zingiz ko'ryapsiz qanaqa. Bitta kelishdi. Bu mana masalan bitta
endi dollar hisobidami?
Mana hammasi yozilgan, qarang. 4-iyun, ayo 6-aprel 2003-yil bir tushgan pullardan biri Gulnoraning hisobiga, mana kimning nomiga related transaction, nima qatdan kelyapti, Citibankdan, chunki bankdan olib o'ynagan, nima qilingan, mana
AQSh dollari
hisobida. Mana ikkinchisi HSBC, buni ham bilsangiz kerak, eng taniqli banklardan, dunyodagi taniqli banklardan biri, bu yerda ham ochgan hisob. Endi bu yerda o'ziga doktor Gulnora Karimova deb ochtirgan. Mana bu yerdagi hisobidagi nimasini ham ko'ramiz, balansini. Bu 14-martga qadar.
Islom Karimov yozilgan.
Bu yerga nima desa bo'ladi? Islom Karim Karimov reference ma
prezident qizi ekanligi bilinsinmi? Bu raqamlarni nima uchun mana radioga aytmayman, deyapsiz?
Demak, ana shu savolga va sizni qiziqtirgan boshqa savollarga javoblarni ertaga ayni vaqtda, ayni dasturda tinglashingiz mumkin. Eslatamiz, biz mazkur masalada Gulnora Karimovaga ham murojaat qilganmiz. Uning uchun va muloqotlarda ismlari tilga olingan hamda bu masalaga yanada oydinlik kiritishni istagan kishilarga ham mikrofonlarimiz ochiq. Darvoqa 2 soatdan keyingi dasturimizda esa muxbirimizning savollariga Abdurauf Maqsudiyning javoblari bor. Thank you.